Hubble-avaruusteleskooppi on jälleen ahkeroinut ja löytänyt meitä lähinnä olevasta kvasarista kaksi toistensa ympäri vinhasti pyörivää mustaa aukkoa. Tai näin ainakin tutkijat tuloksia tulkitsevat. Tyynellä valtamerellä taas pyyhältävät raivokkaat taifuunit tai hurrikaanit, niitä on siellä useita riehumassa tällä hetkellä. Tässä ovat kaksi ohjelman alun aihettamme. Puhumme myös puhesynteesiteknologiasta. Ihmisen puhetta osataan mallintaa tietokoneen avulla yhä paremmin ja kerromme tänään, mikä on puhesynteesiteknologian nykytila. Ohjelman lopuksi katsahdus vielä syyskuun tähtitaivaalle, joka on kesän jälkeen niin tumma, että siellä tähdet hienosti tuikkivat sametisen sinisellä pohjalla kirkkaina öinä. Syyskuu tuo mukanaan muun muassa kuun pimennyksen ja siitä puhumme ohjelman loppupuolella enemmän. Minä olen Sisko Loikkanen ja juonan tätä lähetystä ja toivotan teidät siis tervetulleeksi Tiede Ykkösen äärelle ja tänään aloitamme mustista aukoista. Eli tähän ohjelman alkuun katsahdus siis kauas avaruuteen. Maata lähinnä oleva kvasaari on 600 miljoonan valovuoden päässä siis kaukana. Tässä kvasaarissa on tulkittu olevan kaksi toistensa ympäri pyörivää mustaa aukkoa. Tulkinta perustuu Hubble-avaruusteleskoopin tekemiin mittauksiin. Kvasaarit ovat varsin valovoimaisia aktiivisten galaksien ytimiä. Keskustelin tästä uutisesta professori Markku Poutasen kanssa. Yhdysvalloista tuli tällainen uutinen, jossa kerrotaan, että Hubble-teleskooppi on löytänyt lähimmän, siis meitä lähimmän kvasaarin sillä tavalla, että se on todennut, että siinä on kaksinkertainen musta aukko. Ja että nämä hyvinkin vinhasti kiertävät toistensa ympäri. Eli nyt lähdetään arvioimaan sitä, että näissä kvasaareissa yleensäkin voisi olla tämmöinen kahden mustan aukon järjestelmä, jotka sitten pyörivät nopeasti toistensa ympäri. Tämä on hyvin mielenkiintoinen havainto. Oliko tämä nyt ihan ensimmäinen kerta, kun tämmöistä havaitaan, koska nyt tämä on uutisoitu kuitenkin Yhdysvalloissa?
Kyllä tämä siinä mielessä ensimmäinen kerta oli, että kvasaarit kuitenkin on sen verran kaukaisia, että eihän sieltä millään erota sieltä normaalitilanteessa, onko niitä yksi vai kaksi vai kuinka monta mustaa aukkoa siellä on. Ja eihän tätäkään tietysti suoraan nähdä, vaan tämän kertymäkiekon omituisuuksien perusteella sitten laskennallisesti voidaan ennustaa, että siellä parhaiten tämän havainnon selittää juuri se, että jos siellä on kaksi toisiaan kiertävää mustaa aukkoa. Ja nämä kvasaarit tietysti ne on sellaisia kohteita, joissa on tiedetty tai oletetaan, että siellä keskellä on varsin iso ja massiivinen musta aukko. Ja nyt jos me löydetään sitten tämmöinen poikkeava kvasaari, missä onkin kaksi toisiaan kiertävää mustaa aukkoa, niin se on joko ihan ihmeellinen sattuma, tai sitten ne todella, niin kuin tuossa artikkelissa arvellaan, ovat kuitenkin kohtuullisen yleisiä, koska tuntuu kummalliselta, että ensimmäisen kerran, kun me pystytään tällä tavalla näin tarkasti sitä asiaa havaitsemaan, niin heti löytyy tällainen omituisuus, että olisiko tämä sitten se ainoa yksilö vai todella onko niitä monta muutakin.
Tässä artikkelissa tosiaan todetaan, että tämä on niin kuin lähin meidän kvasaarimme. Tämä on Markkarian 231.
Näitä Markarian tyyppisiä kvasaareita tai galakseja, niitä on tietysti lukuisia, että tämä on yksi niistä. Ja tämä todella, nämä kvasaarit, ne on yleensä niin kaukaisia kaikki, että sieltä ei sillä tavalla näitä yksityiskohtia erota, mutta tässä oli sitten riittävän lähellä ja riittävän hyvällä erotuskyvyllä saadaan sitten näitä havaintoja, että tämmöinenkin asia voidaan sieltä arvella ja erottaa.
Nyt tämä Markkarian 231, se on siis sellainen maasta lähin oleva galaksi, jossa on tällainen kvasaari. Kaikissa galaksissa ei ole kvasaaria.
Ei suinkaan. Ne on ihan tämmöisiä oma luokkansa. Ja varmaankin tätä nyt, mitä tällä hetkellä tiedetään, niin suurimmassa osassa tämmöisiä suuria galaksia, siellä kyllä on musta aukko keskellä, mutta se ei suinkaan sitten synnytä sitä kvasari-ilmiötä. Ja nämä kvasarit on ihan näistä suurista galaksista poikkeavaa siinä mielessä, että ne ovat ihan oma rotuansa ja niitä tunnetaan kyllä varsin lukuisan määrän, mutta ne on kaikki hyvin kaukaisia näitä tavallisia säännöllisiä galakseja, niitä on paljon lähempänä ja on arveltu, että nämä kvasarit on tietyllä tavalla ehkä olleet tämmöisiä hyvin alkeellisia tai alkuvaiheessa olleita galaksien ytimiä, josta sitten tämä musta aukko on syönyt niitä tähtiä, syönyt sitä ainetta sieltä ja kasvanut sitten ihan voisi sanoa, valtaviin mittoihin, ja sen jälkeen sitten se musta aukko siellä tuottaa, kun sinne uutta ainetta koko ajan putoaa, niin tuottaa sitä säteilyä sekä näkyvää valoa, että ennen kaikkea sitten radioalueella, ja nimenomaan tällä radioalueellahan nämä kvasaarit ensimmäisen kerran löydettiin tuossa 60-luvulla.
Nyt siis lähtökohtaisesti oletetaan tämän löydön vuoksi, että näissä kvasaareissa on siis kaksi mustaa aukkoa, jotka vinhasti pyörivät toistensa ympäri. Nythän galaksiassakin usein on se musta aukko siellä ytimessä. Onko se nyt niin, että tuollaisessa toisenlaisessa galaksissa siellä on yksi musta aukko ja kvasaarissa sitten saattaa olla kaksi?
Sitä ei nyt tiedetä, mutta tietysti se, että kun ensimmäinen tämmöinen kvasaari, jota nyt pystyttiin riittävällä tarkkuudella havaitsemaan, ja nähtiin siinä kertymäkiekossa tämmöinen omituisuus. Suoraanhan sitä mustaa aukkoa ei nähdä sieltä, eikä nähdä yhtä eikä kahta, vaan ihan tämän havainnon perusteella arveltiin ja laskettiin, että nimenomaan kahden aukon, mustan aukon järjestelmä tuottaa tämmöisen havainnon. Jos se löydetään tämmöistä ihan ensimmäisestä kerrasta, niin tietysti herää epäilys siitä, että onko tämä se maailmankaikkeuden ainoa vai voiko siellä olla useampia. Nimenomaan tämä syntymekanismi sitten on kiinnostava, millä tavalla tällainen kaksosmusta aukko on syntynyt. Ja siinä yhtenä ratkaisuna tai yhtenä vaihtoehtona on esitetty sitä, että siellä on ollut kahden galaksin törmäys. Eli kaksi tämmöistä mustan aukon sisältävää galaksia on törmännyt toisiinsa ja sitten ne galaksien keskustassa olleet mustat aukot, ne on jääneet toisiaan kiertämään sinne, ja kovin pitkäikäinen tämä ei tule olemaan, koska voidaan laskea, että kun noista kiertoajasta ja arvioitu etäisyys toisistaan, niin voidaan laskea, että ihan muutamassa sadassa tuhannessa tai miljoonassa vuodessa niin nämä mustat aukot kiertyy niin, että ne sitten sulautuu toisiinsa. Eli lyhytaikainen tämä on, mutta tietysti se, että jos me tämmöinen lyhytaikainen ilmiö nähdään, niin kyllä sekin panee arvelemaan sitä, että ne täytyy olla paljon yleisempiä, koska on aikamoinen sattuma, jos me juuri se ainoa oltaisiin tässä nyt ja juuri nähty.
Tämä Markkarian 231, niin se sijaitsee 600 miljoonan valovuoden päässä, eli hyvin kaukana on siis tuo lähin kvasaari.
Kyllä, ne on kaikki hyvin kaukaisia. Tämä todella tämä 600 miljoonaa on sitten se lähin, mitä tunnetaan. Tuskin niitä kovin paljon lähempänä on, koska niitä kuitenkin aika hyvin nämä radiolähteet on kartoitettu ja sieltä ehkä jotain voi löytyä, mutta voi sanoa, että tämä nyt on todennäköisesti se kaikkein lähin, mitä nyt tällä hetkellä tiedetään. Ja ne on kaikki muut sitten siellä paljon kauempana. Totta kai kun ne on paljon kauempana, niin sieltä ei sitten edes tällaisia yksityiskohtia voida erottaa. Ja tämä nyt oli sitten ehkä hyvä sattuma, että me juuri tämmöisestä lähimmästä, josta tämä erotuskyky on sitten kaikkein paras näillä mittalaitteilla, niin tämmöinen tapaus löydettiin.
Tässä asiantuntijana oli professori Markku Poutanen, joka palaa ääneen vielä myöhemminkin tässä lähetyksessä, kun puhumme kuukauden tähti taivaasta. Mutta nyt siirrymme avaruuden asioista lähemmäksi tänne maan pinnalle ja hurrikaanien ja taifuunien pariin Tyynelle valtamerille. Siellä nimittäin tapahtuu juuri nyt. Siellä on melkoiset olosuhteet, kun hurrikaanit tai taifuunit, kuten niitä siellä kutsutaan, riehuvat, ja niitä on siellä nyt useita. Miten tällainen tilanne on oikein päässyt syntymään? Nyt puhelimen toisessa päässä on meteorologi Jari Tuovinen Ilmatieteen laitoksesta. Nyt Tyynellä valtamerellä on todettu varsin merkillinen ilmiö. Olen katsellut netistä tämän tilanteen kehittymistä, ja siellä netissä väitetään jopa, että tämä olisi ainoa laatuinen tällainen tilanne, joka siellä siis on, eli kolme hurrikaania tai taifuunia, näitä kahta nimeähän tässä käytetään, niin olisi peräjälkeen siellä ovat kehittyneet jo. Kuinka harvinainen ilmiö tämmöinen on?
No ei tämmöistä aktiivisuutta kyllä, sanotaan ainakaan nyt joka kausi havaita, että tosiaan tämä Tyynin valtamerihän on se merialue, missä näitä myrskyjä sitten oikeastaan pystyy esiintymään useitakin samaan aikaan. Että Atlantti tai Pohjois-Atlantti niin on kapeampi merialue jo, ja siellä sitten harvemmin sitä 3-4 myrskyä esiintyy sitten samaan aikaan. Mutta tosiaan tuota, kun lähdetään Meksikosta menemään tuonne kohti Kiinan, Japanin rannikkoon, niin siinä on niin pitkä siivu avomerta, lämmintä merivettä, että kyllä siihen mahtuu nyt sitten useampikin myrsky samaan aikaan. Että itse asiassa tässä just nenän edessä katson, mikä tämän hetken tilanne on, niin siellä on itse asiassa neljä myrskyä, nimettyä myrskyä sitten tällä hetkellä siellä Tyynellä valtamerellä.
Mä katsoin myös tätä tilannetta, ja sinne on kehittynyt uusikin vielä. Nythän nämä on tosiaan nimetty, nämä myrskyt. Näillähän on jännittävät nimet, siis puhutaan Ignatiosta, Kilosta, Jimenasta. Ja onko tämä Kevin tämä neljäs?
No niin. Mä näen tässä niin kuin, että Drottinmyrsky numero 14. Yleensä se viittaa siihen, että se on niin kuin saamassa nimen ihan tuota pikaa, että niin, tämmöisiä trooppisia matalapaineita, eli tavallaan trooppisten myrskyjen esiasteita, puhutaan niin trooppisista matalapaineista, joilla on kykyä kehittyä, niin niillä annetaan yleensä sitten numero sen mukaan, missä järjestys ne syntyy. Että numero 14 nyt tosiaan viittaisi siihen, että kohta tämä on tosiaan saamassa nimeen, ja mä kurkkaan täältä, että mitä siellä on vuorossa, mitäs täällä on nyt menossa, no Kevin, no tosiaan niin kuin sanoit, niin joo, Kevin on nyt vuorossa sitten seuraavaksi, tosiaan täällä Tyynemeren itäosassa. Tuosta Kilosta voisi sanoa semmoisen hauskan jutun, että sehän on ollut itse asiassa aika pitkä ikäinen hirmumyrsky jo, ja sehän kehittyy tuolla lähempänä niin kuin Havain saaria, mutta se on nyt edennyt jo niin pitkän matkan tuonne länteen, että se on itse asiassa ylittänyt tämän virallisen päivämäärän rajan. Eli se syntyi hurrikaanina, mutta se on nyt muuttunut taifuuniksi, koska se on niin kuin liikkunut sinne läntisen Tyynen valtameren puolelle.
Aivan.
Joskus tämmöisiäkin tapahtuu kyllä, mutta ei tämäkään nyt ihan joka vuotinen ilmiö ole.
Niin, se on hyvin pitkäikäinen.
Se on hyvin pitkäikäinen. Itse asiassa mä katsoin tuossa sen ennusteen, niin se näyttäisi itse asiassa voimista. Se on tällä hetkellä ykkösluokan taifuuni, niin se itse asiassa pikkuhiljaa voimistus takaisin jopa kolmos-nelosluokkaan, että silloin vielä pitkä matka tuonne Japanin, Kiinan rannikolle, jos se nyt koskaan sinne yltääkään, mutta varmaan ensi viikollakin vielä nähdään tuo Kilo tuolla kartalla, että siellä se porhaltaa.
Ja ensi viikolla ehkä tiedetään, että onko se mennyt sinne Japanin lähettyville.
Joo, kyllä. Nyt tuoreimmat ennusteet näyttäisi pitkäsen siltä, että se reitti tulisi sitten suuntautumaan ehkä Japanin niin kuin itäpuolitse pohjoiseen, että nämä suuren mittakaavan sääjärjestelmät näitä liikuttelee sitten näitä trooppisia hirmumyrskyjä, että siellä on laajat korkeapaineen alueet yleensä tuolla merialueella, ja ne sitten kiertää näitä korkeapaineen alueiden reunaa pitkin sitten, että tosiaan yleensä käyttänyt tämmöistä hyvää esimerkkiä, että jos laitetaan tämmöinen viidennen asteen hurrikaani tai taifuuni kohtaamaan tämmöinen Suomen matalapainen myrsky, tämmöinen, missä on tämmöiset kylmä rintama, lämmin rintama, niin kyllä siinä tämmöinen viidennen asteen taifuuni hurrikaani jää kyllä toiseksi, että se liittyy nimenomaan siihen syntyympäristöön tai kehitysympäristöön, missä nämä myrskyt syntyy, eli hurrikaanit ja taifuunit ja trooppiset syklonit, niin ne tosiaan eivät siedä niitä olosuhteita, missä nämä meidän matalapaineet taas viihtyy hyvinkin paljon.
Aivan.
Että nämä molemmat on matalapaineita, mutta tosiaan sitten tämä synty- tai elinympäristö on hyvinkin erilainen.
Eli tämä taifuuni tai hurrikaani, niin se tykkää tuosta meriympäristöstä?
No se tykkää joo, nimenomaan lämpimästä meriympäristöstä, missä sitä ei mikään muu systeemi sitten niin kuin aiheuta sille mitään ongelmia. Eli puhutaan niin sanotusti tuuliväänteestä, eli merenpinnan ja sitten 10 kilometrin siis läpi ilmakehän niin kuin tämmöistä tuulen nopeuden muuttumisesta. Niin hurrikaanit ja taifuunit tykkää semmoisista, missä se tuuliväänne, eli tuuli läpi ilmakehän on hyvin heikkoa. Se haluaa itse tosiaan kehittää siihen silmänsä keskuksensa ympärille ne voimakkaimmat tuulet. Se ei halua mitään semmoista niin kuin häirintää ympäristöstä tai muilta systeemeiltä. Mutta sitten kun taas tullaan meidän myrskyihin, niin meidän matalapaineethan saa voimansa just siitä, että on mahdollisimman suuri tuuliväänne ilmakehässä. Eli puhutaan niistä suihkuvirtauksista, jotka menee sitten tässä 10 kilometrissä kovaa vauhtia. Niin semmoisen allehan tämmöinen matalapaine sitten yleensä syvenee aika nopeastikin.
Niin, että tämmöisenä ilmakehään liittyvinä ilmiöinä hyvin erilaisia nämä kaksi.
No joo, tavallaan niin kuin samasta matalapaineesta on kyse, mutta sitten hyvin niin kuin erilaisessa ympäristössä elävät ja kehittyvät.
Minkälainen tuo meriveden lämpötila täytyy olla, että tämmöinen taifuuni tai hurrikaani pääsee syntymään?
No kyllä se klassisesti pitäisi olla semmoista vähintään 26-27 asteista, että jonkinnäköistä kehitystä tapahtuisi mahdollisimman laajalla alueella. Että tosiaan taas tullaan tänne Tyynemeren alueelle, niin sehän on käytännössä, siellä on alueita läpi vuoden, missä tämä ehto toteutuu. Eli käytännössä Tyynellä valtamerellä pystyy joka ikisenä kuukautena esiintymään näitä trooppisia hirmumyrskyjä. Eli Atlanttihan viilenee sitten talveksi sen verran, että käytännössä siellä sitten näitä myrskyjä esiinny joulukuun ja toukokuun välillä tai huhtikuun välillä. Että jopa Karibian meri sitten viilenee sinne. No paikoin varmaan 26 astetta, mutta tosiaan sitten nämä muu Atlantti on kyllä selvästi niin kuin jopa 25 asteen alapuolella.
Niitä tämä on tämmöinen syksyinen ilmiö.
No se on nimenomaan, että se piikki on osu yleensä, tämä syyskuu on yleensä se kaikkein aktiivisin, tai jos haetaan sitä niin kuin ajallista piikkiä, se osuu yleensä siihen syys-lokakuun vaihteeseen. Mutta tässä nyt oikeastaan tänä kautena nähtiin keväällä piikki Tyynemeren länsiosissa, että siellä niitä hyvinkin voimakkaita taifuuneja esiintyi jo helmimaaliskuussa. Ja siellä tosiaan tehtiin tämmöinen kevät- tai alkuvuoden piikki, että siellä oli kai 7 melko voimakas taifuuni oli jo ennen toukokuuta esiintynyt tuolla Japanin, Kiinan, Filippiinien rantavesillä. Eli se oli niinku tavallaan semmoinen aktiivisuuspiikki, jota ei aikaisemmin havaittu siellä läntisellä Tyynellä merellä. Pikkusen on aktiivisuus nyt laantunut tässä niinku kesän edetessä sielläpä. Et aktiivisuus on siirtynyt tuonne niinku havainympäristöön, ehkä tuonne Meksikon puolelle sitten enemmän.
No millä tavalla tätä nyt selitetään, tätä Tyynen valtameren tämän hetken tilannetta siis, ja jos tuossa nyt oli jo aiemmin tänä vuonna tuommoinen piikki, koska nyt juuri kerroit, niin onko tässä ilmastossa nyt tapahtumassa tämmöistä, että täällä näitä, alkaa esiintyä tämän tyyppisiä pyöreilmiöitä entistä enemmän?
No mä, ehkä suurin selittävä tekijä voisi kuitenkin olla se El Niño tässä taustalla, että nythän on tosiaan tämä El Niño on viime keväästä, viime vuodenvaihteesta lähtien vahvistunut tuonne trooppiselle Tyynelle valtamerelle. Ja tosiaan nämä reitit sitten varmaan suosi aluksi sitä silloin alkuvuonna näitä taifuuneja sitten, että pääsivät aika voimakkaina sitten tänne lähelle Itä-Aasian rannikkoseutuja. Mutta nyt kun tosiaan El Niño on vahvistunut entisestään ja ollaan täällä niin kuin jo vuoden loppupuolella, niin tyypillisesti tämmöisessä El Niño-tilanteessa niin tämä aktiivisuus ehkä siirtyy enemmän tuonne keskityynelle merelle, itäiselle Tyynelle merelle sitten, että kaikista lämpimin ja sitten ukkosherkin alue varmaan niillä main sitten majailee, että tosiaan tämä läntisin Tyyni-valtameri sitten hieman sitten rauhoittuu ja, tai stabiilimpaa ilmaa sitten virtaa sinne alueelle.
Mitäs tämä merkitsee laivan liikenteelle, tämmöinen valtava pyörteisyys nyt siellä Tyynellä valtamerellä?
No kyllä, tosiaan nämä laivat joutuu sitten vielä enemmän, jos lentoliikenne nyt pystyy sitten vuorokauden aikaskaalassa niin kuin huomioimaan tämmöiset ja pystyy välttämään muuttamaan reittejä, niin kyllä laivat joutuu sitten jo useita vuorokausia, jopa lähemmäs viikkoa etukäteen niin kuin miettimään näitä reittejä ja tosiaan muuttamaan sitten suuntaansa. Eli kyllä tämmöinen voimakas hirmumyrsti, niin sehän pitkäkestoisena niin aiheuttaa valtavaa aallokkoa. Eli helposti tämä aallon korkeus kohoaa sinne reilu 10, jopa 15 metriä. Ja ihan näissä ääritapauksissa on jopa mitattu 30-metrisiä aaltoja. Että semmoinen jopa tässä myrskyn silmässä, missä siis silmän sisällä, missä nämä tuulet on heikkoja, mutta se pilvipalli siinä pyörii tosi vinhalla nopeudella ja ne kovimmat tuulet on sitten siinä heti Tyynen silmän sisäreunalla, siinä se aiheuttaa semmoista valtavaa ristiaalokkoa. Eli siellä vaikka sen myrskyn silmässä niin kuin ajattelisi, että siellähän pystyisi veneellä tai isommalla paatilla menemään, niin se on käytännössä mahdotonta sitten sen valtavan ristiaalokon takia, että vaikka tuuli ei puhalla siinä sun kohdalla silmässä, niin se ristiaalokko on aivan järkyttävää sitten, mikä tulee sieltä pilvivallista, missä ne kovimmat tuulet sitten puhaltaa.
Me jäämme nyt seuraamaan tätä tilannetta. Mielenkiintoistahan näitä sääilmiöitä on seurata, ja kiitoksia nyt tästä haastattelusta, meteorologi Jari Tuovinen.
Joo, ei mitään. Kiitos paljon.
Ja jatkamme hurrikaanista seuraavaan aiheeseen, joka on puhesynteesiteknologia. Miltä teistä kuulostaisi arki, jossa kaikki lehdet ja kirjat voisi kuunnella ja eri kieliä puhuva tulkki löytyisikin omasta taskusta? Tekstistä puheeksi synteesijärjestelmät ovat melkein tehneet tällaisestakin totta. Ihmisen puhetta on mallinnettu jo yli 200 vuotta, mutta missä teknologia kulkee tällä hetkellä? Tästä kävi ottamassa selvää toimittaja Leo Kosola.
Let's see how you put expression into a sentence. Say she saw me with no expression.
She saw me.
Now say it in answer to these questions. Who saw you?
She saw me.
Whom did she see?
She saw me.
Siinä kysymyksiin vastaili ihmisen ohjailema puhesyntetisaattori Woder vuonna 1939. Ihmisen puhetta on keinotekoisesti mallinnettu 1700-luvun lopulla. Tällöin alan pioneerit Christian Gottlieb Kratzenstein ja Wolfgang von Kempeleen kehittivät ensimmäiset ihmisen puheentuottoa mekaanisesti imitoivat kojeet. Nykyisin puhetta tuotetaan lähinnä digitaalisesti. Tällaista puhesyntetisaattoria käyttää esimerkiksi fyysikko Stephen Hawking. Populaareista audiovisuaalista kokeiluista ainakin nuorimmat kuulijat saattavat kauhulla muistaa nähneensä televisiossa monotonisen puhuvan pään. Kuinka luonnollisen kuuloista puhetta tällä hetkellä saadaan aikaiseksi? Ja missä sellaiseen voisi törmätä? Kuunnellaanpa näyte Suomen suurimman päivälehden Helsingin Sanomien verkkolehdestä.
Ennen vaaleja Sipilä ja Stubb lupasivat, että koulutuksesta ei tingitä. Niinpä ensi töikseen uusi hallitus leikkaa opiskelijoilta ja tieteestä 600 miljoonaa euroa. Caribbean Seepia tietää tämän tempun. Se on selkärangaton nilviäinen, joka vääntää itsensä vaikka solmuun ympäristöä miellyttäkseen.
Helsingin Sanomien digijohtaja Mikael Liljedahl, te olette tarjonnut Hesarin digitilaille loppusyksystä lähtien tätä ReadSpeaker-kuunteluominaisuutta. Minkä takia te päädyitte ottamaan tällaisen kansankielisesti puhuvan pään osaksi teidän nettiartikkeleita?
Me haluttiin vahvistaa tällaista meidän edelläkävijä mielikuvaa teknologia-asioissa, plus sitten tuoda tietenkin meidän maksullisille asiakkaille lisäominaisuuksia. Tämä lähti tuossa pari vuotta sitten meidän yksi oma toimittaja, oli tällaisessa Sanomien innovaatio-ohjelmassa, ja teki tällaisen niin kuin innovaation siinä, että olisiko kysyntää markkinoilla tässä kuunnellulle Hesarille tai puhutulle Hesarille, mitä luettaisiin. Sitten tehtiin sellainen kevyt proto, mikä jäi sitten aika lailla niin kuin sisäiseksi, mutta se tuntui silloin mun mielestä tosi mielenkiintoiselta ja kiinnostavalta, ja ne, mitä siinä protossa oli mukana, niin tykkäsi sitä tosi paljon. Ja siitä se jäi niin kuin takaraivoon muhimaan se ajatus, ja sitten kun tämä ReadSpeaker-tuote tuli vastaan, niin ajateltiin, että tämä on sellainen, mikä sopii hyvin, niin kuin, tai se tekninen laatu oli tarpeeksi hyvää ensimmäistä kertaa niin kuin koneellisessa puhutussa järjestelmässä, ja sitten tuntui, että se voisi nyt olla kokeilemisen arvoinen. Esimerkiksi päädyttiin tähän pilottiin, mikä nyt on käynnissä parhaillaan.
Miten tilaajat ovat ottaneet vastaan? Oletteko te käyneet läpi analytiikkaa tai saaneet jotain palautetta?
Käyttö on ollut ihan kasvavaa tässä koko ajan, kun se nyt on ollut. Me ei ole erityisesti sitä markkinoitu, mutta se on niin kuin ollut tarjolla. Ja ollaan kerätty vähän analytiikkaa ja palautettakin. Palaute on ollut niin kuin positiivista. Ja ollaan saatu paljon myös kehitysideoita kuluttajilta, miten he haluaisivat, että tätä jatkokehitetään. Ja selvästi suosituin tuntuisi olevan, mitä ollaan myös itse mietitty, että tällainen niin kuin päivän Hesarin artikkelit voisi kuunnella vaikka autossa tai bussissa matkalla töihin. Ja siihen tullaan tässä kesän ja syksyn aikana panostamaan, että tehdään tällainen ominaisuus, että voisi kuunnella päivän Hesarin pääuutiset kootusti, vaikka bussimatkalla töihin.
Kenelle tämä on tarkoitettu sitten tämä palvelu? Onko teillä jotain erityistä kohderyhmää?
No oikeastaan kaikki meidän niin kuin pääkäyttäjät on tietenkin kohderyhmänä, mutta me ollaan ajateltu tässä käyttöhetkiä ja tilanteita, ja työmatka, liikenne on yksi esimerkiksi sellainen hyvin yleinen, milloin ihminen kuuntelee musiikkia tai radiota autossa. Näihin käyttöhetkiin ollaan sitä lähinnä ajateltu. Sitten tietenkin myös tällainen ryhmä on niin kuin vanhemmat ihmiset, mikä vaikka näkee vähän heikommin, niin heille tämän tyyppiset palvelut on hyviä, ja heiltä ollaan myös spontaanisesti saatu hyvää palautetta, että he tykkää tämän tyyppisistä.
Luuletteko, että tämä voisi olla mullistava tekijä printtimedian verkkoon siirtymisessä, tämä uusi ominaisuus?
Hyvä kysymys. Mullistava. No ehkä ei mullistava. Ehkä tämä on niin kuin mukava ominaisuus ihmisille, jotka arvostaa sitä kuunteluominaisuutta. Et en usko, että niin kuin se lukukokemus sinänsä häviää, mutta se kuuntelu voi tulla tietyillä kohderyhmillä varsinkin siihen rinnalle.
Helsingin Sanomien sivuilla kuultava puhe on siis keinotekoista, eli puhesynteesiä. Puhesynteesiä tutkitaan Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksella. Seuraavaksi fonetiikan professori Martti Vainio kertoo, mistä oikein on kyse.
Puhesynteesi on mikä tahansa puhe, joka on tehty keinotekoisesti jollain keinolla, kuten esimerkiksi elektronisilla vimpaimilla tai tietokoneessa digitaalisesti tai mekaanisesti jollain laitteella. Synteettispuhetta sinänsä meillä on joka paikassa, koska meillä on GSM-puhelinkoodaus on periaatteessa synteettistä puhetta. Siinä puhelimessa hajotellaan puhe sellaisiksi piirteiksi ja nämä piirteet vaan lähetetään verkossa, ei sitä alkuperäistä ääntä ja sitten vastaavasti se kootaan uudestaan puheeksi siinä omassa puhelimessa sitten, kun sitä kuullaan. Et synteettistä puhetta on monenlaista.
Digitaalinen puhesynteesin kehitys on mahdollistanut TTS eli text-to-speech syntetisaattorit. Tällainen tekstistä puheeksi järjestelmä on esimerkiksi Helsingin Sanomien sivuilta löytyvän ReadSpeakerin taustalla. TTS-teknologiassa kone siis ensiksi prosessoi tekstin ja sitten lukee sen ääneen. Ensimmäinen vaihe tässä tapahtumasarjassa on tekstin putsaaminen. Lyhenteet täytyy avata ja numerot muuttaa lukusanoiksi. Sitten teksti täytyy analysoida. Huonosti analysoitu teksti näkyy virheinä puheessa. Martti Vainio.
Suomessa ei ole tietynlaisia ongelmia niin paljon kuin esimerkiksi Englannissa, jossa täytyy päätellä, että onko se sana esimerkiksi substantiivi tai verbi, koska se riippuen siitä, kumpi se on, niin se lausutaan eri tavalla ja niin poispäin. Ne täytyy niin kuin tällä tasolla analysoida.
Onko sinulla jotain esimerkkiä antaa tästä?
No esimerkiksi sana proceed, joka on siis niin kuin esimerkiksi edetä, kun se on verbi, proceed. Silloin siinä on paino siinä jälkimmäisellä tavulla, ja sitten jos se on substantiivi, niin se on proceed. Ja niin poispäin se paino siirtyy. Ja kun englannissa paino siirtyy, niin hyvin, hyvin moni muukin asia muuttuu, vokaalien laatu ja niin poispäin. Mutta vastaavaa on jatkuvasti siinä puheessa esillä, että ei Suomessakaan kaikki äänteet käyttäydy ihan samalla tavalla koko ajan, vaan se vaihtelee niiden ympäristön mukaan.
Kun teksti on analysoitu, se muutetaan luettavaan muotoon.
Sitten rakennetaan sellaisia niin kuin äänteen kokoisia malleja, jotka on sitten siitä kontekstista riippuvaisia, niin että meillä on niin kuin hirveä määrä, useita kymmeniä malleja esimerkiksi vokaalille A, riippuen siitä, että minkälaisessa kontekstissa se on, onko se sanan alussa ja niin tässä tapauksessa silloin painollisessa tavussa ja niin poispäin, onko se seuraako sitä joku tietynlainen konsonantti, onko sen edellä joku toinen konsonantti ja niin poispäin. Näitä me laitetaan sitten jonoon, näitä tällaisia niin kuin tavallaan kontekstiriippuvaisia malleja, ja sitten tuotetaan niistä sitten näitä puheen parametreja, jotka me sitten tämän vocoderin avulla tuotetaan puheeksi. Ja siellä vocoderissa on nyt tällainen niin kuin puheen tuoton malli, että meillä on malli erikseen siitä, että millä tavalla käyttäytyy ilmavirta siellä äänihuulissa, ja sitten taas toisaalta, että millä tavalla se sitten suodattuu siinä ääntöväylässä.
Olemme siis edenneet tapahtumasarjassa kohtaan, jossa on aika muodostaa puhetta. Martti Vainion tutkima moderni tekstistä puheeksi -järjestelmä perustuu 1950-luvulla keksittyyn puheen tuoton akustiseen teoriaan. Sen mukaan puheen ääntä tuottava lähde eli äänihuulet ja ääntä suodattava osa ääntöväylä voidaan erottaa toisistaan. Puheen akustisia muuttuja mallinnetaan tilastollisesti. Kun näitä puheen tilastollisia malleja verrataan analysoidun ja luettavan muotoon muutetun tekstin piirteisiin, vocoderi eli puhesyntetisaattori saa ikään kuin nuotit, joita se voi soittaa. mutta kuten Vainio aiemmin mainitsi, puhesynteesiä on monenlaista. Yksinkertaisin tapa muuttaa tekstiä puheeksi on nauhoittaa paljon puhetta ja pilkkoa se äänteeksi. Näistä äänteistä voi sitten muodostaa minkä tahansa tekstin puhesynteesin leikkaa liimaa -periaatteella. Tällainen Unit Selection-teknologia on esimerkiksi ReadSpeakerin taustalla. Hyvää tässä järjestelmässä on se, että puhe kuulostaa melko luonnolliselta, koska se on 100% nauhoitettua puhetta, ei vocoderin tuottamaa. Ääntämisessä on kuitenkin virheitä, kuten alun esimerkissä kuultiin. Unit Selectionissa kyse on siis tiedon hausta, ja siksi Martti Vainion mielestä se ei ole tieteellisesti kiinnostava tapa tehdä puhesynteesiä. Järjestelmä on myös raskas, koska se vaatii isoja äänipankkeja toimijakseen. Vainion tutkimassa modernissa mallissa hyvä on keveys, koska iso äänimassa ei tarvita. Tässä mallissa synteesi on myös personoitavissa. Tilastollisia malleja muuttamalla kone voidaan laittaa vaikka huutamaan. Vähän kuin nuottivivaston alapuolella olisi teksti forte, soita voimakkaasti.
Ja sitten tämä on, missä me laitettiin se niinku ikään kuin lähes huutamaan.
The film could have been made anywhere in the UK. The film could have been made anywhere in the UK.
Näin se sama energia muuten. Mutta sitten sit niinku, silloin kun ihminen niinku nostaa ääntä esimerkiksi melussa, niin se ei se nosta sitä energiaa hirveästi, vaan se siirtää niitä energioita sinne niinku korvan kuulon kannalta niinku tärkeille alueille.
Joo.
Finally we are going to go out and do something.
Finally we are going to go out and do something.
Me voidaan muuttaa sitä myöskin ja personoida sitä synteesiä niin, että me saadaan hyvin helposti muutettua synteesi sellaiseksi, että se kuulostaa joltain toiselta ihmiseltä kuin mitä se on alun perin ollut se äänitetty materiaali ja niin poispäin. Että tilastollinen mallintaminen antaa hyvin paljon sellaista joustavuutta siihen.
Niin mitä tämmöinen personointi sitten tehdään?
Se voidaan tehdä ihan sillä tavalla, että niitä malleja adaptoidaan tilastollisesti hyvin pienelläkin määrällä puhetta. Et meillä on esimerkiksi ollut yhdessä projektissa äänitettiin 60 puhujaa ja tuotettiin niistä 60 puhujasta tällainen kaksi eri synteesiä, naisääni ja miesääni, jotka on tällaisia tilastollisia keskiarvoääniä. Ja nyt kun me otetaan jonkun uusi ääni, me tarvitaan vain periaatteessa muutama minuutti sitä. Ja me voidaan sitten niin kuin se tilastollinen keskiarvoääni adaptoida muistuttamaan tätä uutta ääntä. Että meidän ei tarvitse esimerkiksi äänittäjältä ihmiseltä useita tunteja puhetta, että me saataisiin hyvän kuulonen synteesi, vaan riittää muutama minuutti.
Eli niin kuin muutaman minuutin pääministeri Juha Sipilän puheella, että saisitte syntesoitua sen.
Joo, kyllä me pystytään niin kuin mallintaan ja potentiaalisesti valehtelemaankin sille, että joo, se on mahdollista.
Digilehtien lisäksi tekstistä puheeksi synteesiä voisi hyödyntää esimerkiksi kielten opiskelussa ja käännössovelluksissa. Googlen kääntäjässä on ollut jo pitkään mahdollisuus kuunnella, kuinka käännetty sana kuuluu lausua. Vielä pidemmälle käännösidän on vienyt Microsoft Skype. Skype Translatorin avulla kaksi keskenään vieraskielistä ihmistä voi keskustella synteesin avulla kumpikin omalla kielellään. Kone tunnistaa lauseen, kääntää sen toisen keskustelijan kielelle ja lukee sen ääneen. Tekstistä puheeksi synteesi voi olla myös tärkeä normaalin kommunikoinnin väline, kuten se on puhekyvyn menettäneelle Stephen Hawkingille. Martti Vainio haluaisikin nähdä puhesynteesiä siellä, missä sitä oikeasti tarvitaan.
Niin, mun mielestä niin kuin ne tärkeät sovellukset on nimenomaan sellaiset, missä se puhe on niin kuin oleellisesti niin kuin tuottaa niin lisäarvoa elämään. Esimerkiksi jos ei ole puhekykyä, niin että jollain laitteella pystyy sitten puhumaan sellaisissa tilanteissa, jossa kirjoittaminen ei esimerkiksi sovellu. Ja nimenomaan esimerkiksi näkövammaisilla, mutta toisaalta puhetta on kaikkialla, että mikä tahansa voidaan puhua, niin siellä voidaan sitten puhua myöskin synteettisesti.
Fonetiikan professori Martti Vainio, miten pitkällä tämä suomalaisen puhesynteesin kehitys on?
Me ollaan oikeastaan hyvin alussa, vaikka me ollaan hyvin pitkällä, että semmoinen paradoksaalinen tilanne, että semmoista neutraalia uutislukupuhuntaa me pystytään kyllä hyvin, hyvin mallintamaan, mutta sellaista spontaania puhetta, mitä ihmiset, kun ne on keskenään vuorovaikutuksessa, niin siitä me ollaan hyvin kaukana vielä.
Tässä siis toimittajana oli Leo Kosola. Tässä tulee mieleen, että tämänkin ohjelman juonot voisi tulevaisuudessa lukea ehkä tuollainen puhesyntetisaattori. Toistaiseksihan täällä studiossa istuu yleensä ihminen, joka nämä lukee, mutta ehkä joskus puhesyntetisaattori suorittaa tässä mielessä juontajan työn. Saa nähdä. Mutta tähän loppuu vielä kuukauden tähtitaivas. Käymme siis läpi tähtitaivaan näkymiä syyskuussa. Elokuun lopullahan täällä Etelä-Suomessa nähtiin todella hienoja tähtitaivasnäkymiä, kun meilläkin sattui olemaan täällä tähtikirkkaita öitä. Sellaisia toivomme yhä lisää, ja jos niitä tulee, niin sitten tässä tulee vinkit siitä, että mitä silloin pitää katsoa tähtitaivaalta. Professori Markku Poutanen, oletko nauttinut tästä, näistä harvoista tähtikirkkaista illoista, joita nyt tässä tämän kesän aikana on meille suotu?
Kyllähän se tietysti tuossa tuon sateisen alkukesän jälkeen oikeastaan oli aika hienoa, kun elokuussa tuli sitten nämä komeat, pimeät illat. Ja muutaman kerran sitten tosiaan tuossa ulkona käynyt katsomassa, revontulia on siellä esiintynyt, tosin niitä kaikkein komeimpia ja parhaimpia nyt ei ole itse tullut nähtyä, mutta kyllä siellä oikeastaan tämä aika vuodesta on se kaikkein paras aika katsella tähtiä, kun ei ole vielä pakkasta. Talvella sitten, kun tulee tämmöiset komeat selkeät kelit, niin sitten pakkasta on niin paljon, että siellä on kylmä, mutta tämä on todella niin kuin Suomessa aika harvinaista herkkua, että tällä tavalla pimeä taivas ja vielä lämmintä.
Viime viikon loppuna oli ihan täällä Etelä-Suomessakin revontuli, ja mistä se kertoo?
Aurinko on nyt tällä hetkellä aktiivisuusjaksonsa siinä laskevassa vaiheessa, se aktiivisuus vähitellen heikkenee, ja aika usein juuri nimenomaan tässä vaiheessa auringon aktiivisuutta, niin sillä tapahtuu purkauksia auringon pinnalla, ja se sitten tietää sitä, että tänä maapallolla me nähdään revontulia. Ja näitä ei tietysti välttämättä kauhean usein ole, mutta sitten niitä voimakkaita purkauksia voi tulla ihan äkkiä arvaamatta, ja sen takia kannattaa sitten pitää silmät ja korvat auki, että koska niitä revontulia tulee. Ja usein ne tulee sillä tavalla yllättäen, että ehkä siellä edellisenä päivänä sitten tuolta netistä löytää ennusteita, että nyt saattaa tulla, mutta kyllä ne useimmiten sitten illalla on siinä tavalla yllätyksiä, että joskus kun niitä odottaa, niin ei tule, ja sitten välillä taas kun ei arvaa odottaa, niin sitten aamulla huomaa, että jaha, siellä olisi ollut yöllä todella komeita revontulia.
Satutko olemaan paikallaan viime viikonloppuna, kun niitä oli?
No itse asiassa olin, mutta se kaikkein komein vaihe jäi näkemättä. Kävin kyllä ulkona ja sitten huomasin, että se oli revontulia. Menin hakemaan kameraa, revontulia ei ollut. Tulin sisään ja sen jälkeen aamulla huomasin, että jaha, että olisi pitänyt varmaan olla vielä tunti kauemmin.
Eli jäi näkemättä se komein loisto. Nythän täällä Etelä-Suomessa tuo kuu tietysti häiritsi revontultenkin katsomista. Että meillähän on nyt siis todella muhkea kuu ollut ulkona tässä viikon alkupuolella.
Kyllä tässä elokuun loppupuolella oli täysikuu. Itse asiassa elokuu oli siinä mielessä mielenkiintoinen kuukausi. Elokuussa oli kaksi kappaletta täysikuita, eli ihan elokuun alussa ja elokuun lopussa. Nyt tietysti syyskuun puolella sitten mennään tuonne pitkälti syyskuun puoleen väliin saakka. Tässä kuu ei paljon vielä häiritse. Ja itse asiassa tilastojen mukaan niin tässä syyspäivän tasauksen tienoilla, eli syyskuun 20. päivän paikkeilla, näitä revontulia noin tilastollisesti yleensä näkyy kaikkein eniten, että kannattaa nimenomaan syyskuun puolivälissä ja sen jälkeen sitten niin katsoa, ja varsinkin silloin, jos kuu ei ole taivasta valaisemassa, niin ilman muuta silloin on ne parhaat hetket yrittää revontulia nähdä.
Toivotaan siis tähtikirkkaita iltoja ja öitä, että niitä voidaan katsella. Mitäs muuta tähtitaivaalla on syyskuussa tarjolla? Siis mikä on planeettatilanne?
Tällä hetkellä planeettatilanne on pikkasen heikko, siellä oikeastaan kauhean hyvin ei näy mitään, mutta kun tätä syyskuuta mennään sitten pitemmälle ja varsinkin tuolle pitemmälle syksyyn, niin siellä varsinkin aamutaivaalla sitten sieltä löytyy tällä hetkellä kolme kirkasta planeetta, eli Venus, Jupiter ja Mars. Ja tuossa syyskuun loppupuolella näkyy oikein komeasti aamutaivaalla ennen kuin aamu alkaa sarasta. Iltataivaalla niin oikeastaan siellä ei sillä tavalla mitään kirkkaita planeettoja olekaan, eikä nyt tänä syksynä taida tullakaan, että siellä on tällä hetkellä niin Uranus ja Neptunus näkyy, mutta ne on taas niin himmeitä, että eihän niitä paljon silmin sieltä enää tarvitaan kiikari tai mielellään kaukoputki, ja niiden avulla ne kyllä löytyy, se on hyvä hakukartta, ja ne on tuolla iltayöstä sitten eteläisellä taivaalla aika matalalla näkyvissä, mutta paljon silmin todella joutuu sitten sinne aamun, aamulla aikaisin nousemaan ylös ennen auringon nousua, ennen kuin alkaa sarasta, niin siellä ne kolme kirkasta planeettaa näkyy tuolla matalalla idän tai kaakon suunnalla.
Eli Jupiterkin näkyy vain aamuyöstä?
Jupiter näkyy nyt tällä hetkellä aamuyöstä, tai oikeastaan se alkaa näkyä tässä vasta aamuyöstä, ja syksyn edetessä näkyy sitten yhä paremmin samalla tavalla kuin myös Mars. Venus on nyt se kaikkein kirkkain kohde siellä aamutaivaalla, se näkyy komeasti aamutähtenä, ja kyllä tässä syyskuun puolivälissä, syyskuun loppupuolella ja vielä lokakuulle mentäessä nimenomaan nämä kolme siellä aamutaivaalla on varmaan ne, mitkä helpoiten sieltä huomaa.
Mistä tuo Mars löytyy?
Mars löytyy oikeastaan merkistä samasta kasasta, ne on siellä leijonan tähdistössä. Muistaakseni niin, että Venus on se kaikkein korkeimmalla oleva ja Jupiter on se kaikkein matalimmalla oleva siellä ja Mars osuu siihen väliin, tämmöinen vähän punertava ja se on kuitenkin sen verran kirkas, että se sillä tavalla ehkä erottuu niistä tähdistä hyvin, että se on yhtä kirkas kuin ne kirkkaimmat tähdet siellä aamutaivaalla ja kun ne on kaikki siellä samalla suunnalla itäänpäin katsottaessa, niin kyllä se Marskin sieltä Jupiterin ja Venuksen läheltä löytyy.
Siellä, missä siis ei ole valosaastetta, semmoisissa paikoissa, missä ei ole valosaastetta, niin siellä voi katsella myöskin meidän lähisuurta galaksiamme, Andromedan galaksia. Eli se näkyy siis tuolla Andromedan tähtikuvion kohdalla. Kannattaa varmaan katsoa kartasta se paikka, että tietää tuijottaa juuri oikeaan paikkaan, missä se Andromeda siellä lymyilee.
Kyllä se ensimmäisellä kerralla täytyy kartasta etsiä, missä se on. Sinänsä kun sen paikan löytää ja oppii sen katsomaan, niin kyllähän sen näkee sitten paljon helpommin, mutta se ensimmäinen kerta on vaikea, ja siinä on juuri se ongelma, että se on kuitenkin niin himmeä, että kun sitä katsoo, niin ei sitä välttämättä heti huomaa ja tajua, että tuo se on se pieni tuhru siellä, joka on se Andromedan galaksi. Eihän se paljon silmin näy kuin semmoisena hyvin pienen pienenä tuhruna siellä taivaalla, ja siinä kannattaa sitten käyttää hyväksi juuri näitä tähtikartan apuja ja etsiä esimerkiksi Pegasus-neliö ensin sieltä, joka on paljon helpompi löytää, ja siitä pääsee siinä Andromedaan, ja Andromedasta sitten ihan seuraamalla näitä tähtiä, katsoo kartasta, että kuinka monta tähteä mihinkin suuntaan mennään missäkin kohtaa, ja kyllä se sieltä sitten löytyy, mutta ei tosiaan paljon silmin, niin sitä ei kovin helposti löydä, ellei ihan tasan tarkkaan tiedä, missä se on. Eikä se oikeastaan kiikarillakaan kauhean paljon kirkkaampana näy se kiikari kuitenkin, niin sen näkökenttä on pieni ja silloin on aika vaikea sitä löytää. Että kaikkein helpoimmin se tietysti löytää, jos ottaa valokuvia taivaasta. Täytyy tietysti sitten olla jalusta ja aikavalotuksella ottaa siihen suuntaan. Niin valokuvista se yleensä näkyy kyllä jo ihan heti saman tien, että siinä mielessä se kyllä löytyy sitten sieltä. Ja sitä voi ehkä, jos ei tähtikarttaa sillä tavalla osaa katsoa, niin sitä valokuvasta sitten paremminkin ehkä vertaa siihen taivaan näkymään ja katsoa, että aha, tuossa kohtaa se on, mutta kun sen kerran on löytänyt, niin kyllä se sen jälkeen sitten yleensä sieltä löytyy ihan, jos vaan on kohtuulliset olosuhteet.
Nyt sitten viikonloppuna, eli lauantaina, 5. päivä syyskuuta, niin kuu peittää Aldebaran tähden, ja Aldebaranhan on semmoinen kirkas tähti tuolla tähtitaivaalla.
Aldebaran peittyy, mutta meidän harmiksemme, niin tämä peittyminen tapahtuu vasta aamulla, eli aurinko on noussut ja se näkyy päivätaivaalla, että siinä mielessä meistä oikeastaan nähdä, kyllä sen tietysti, jos on kaukoputki, niin voi yrittää katsoa, mutta aika heikkoa se on, ja tämä tietysti näkyy sitten, kun mennään tuonne enemmän länteenpäin johonkin Pohjois-Amerikan suuntaan, niin siellä sitten se näkyy pimeällä taivaalla, mutta siellä kyllä samana yönä, eli nyt muutama tuntia aikaisemmin, niin kun se on siinä Aldebaranin lähellä. Siellä on näitä muutamia muita ihan hyvin paljon silmin näkyviä tähtiä ja ne peittyy sitten kuun taakse. Ihan sieltä puolen yön aikoihin jo alkaa näitä peittymisiä tulla, että jos siellä aamuyöllä on selkeä, niin tietysti voi käydä katsomassa. Kyllähän se kuu on jo sen verran valaisee sitä taivasta siinä, että se on pikkasen hankala nähdä niitä tähtiä, mutta kiikarille jos katsoo, niin kyllä ne sieltä näkyy ja se on oikeastaan aika tämmöinen tavallaan näyttävä näytelmä siinä vaiheessa, kun se tähti yhtäkkiä katoaa sinne kuun taakse. Tietysti tässä tapauksessa, kun nyt ollaan aamuyössä, niin se kuu on siinä asennossa, että se valaistureuna peittää sen, ja siinä mielessä se sitten on, voi sanoa, ikään kuin sen, sitä osaa odottaa, koska se tähti katoaa sinne reunan taakse. Ne on paljon näyttävämpiä sellaiset tähdenpeitot, jossa se kuun pimeä reuna, ja silloin kun se tapahtuu illalla ja kuun ensimmäisen puoliskon aikana, niin se pimeä reuna peittää sen tähden. Se on jotenkin sellainen aika vaikuttava näkyy, kun se tähti vaan yhtäkkiä katoaa sinne ja ei oikeastaan tajua, että tuossa se kuun reuna on, jonka taakse se joutuu. Että siinä mielessä nämä varsinkin kirkkaiden tähtien peittymiset, niin kyllä niitä kannattaa, jos tilaisuus tulee, niin yrittää katsoa.
Niin, se on varmaan aika mielenkiintoisen näköinen, kun se tähti ikään kuin häviää sinne taivaalle ja täytyy tajuta, että mihin se sitten häviää, että ei se nyt ihan kokonaan häviä, se on vaan siellä takana.
Näin on, ja tietysti juuri se, että silloin kun se kuun sinne valaisemattoman reunan taakse menee, niin ei sitä reunaa oikeastaan, niin sitä kuun pimeää osaa, niin eihän sitä näe. Ja se näyttää todella siltä, että hupsista nyt se tähti yhtäkkiä vaan katoaa sieltä ennen kuin tajuaa, että siihen se kuun reunan taakse menee. Ja sitten se tulee sieltä noin tunnin kuluttua toiselta puolelta takaisin näkyviin. Ja tämä on tietysti se kaikkein komein tapahtuma. Mutta sitten juuri tämä, että tässä ensi yönä, kun nämä tapahtuu sitten siihen valaston reunan taakse, niin sitä ikään kuin osaa odottaa, että no nyt se menee siihen ja nyt se lähestyy ja nyt se katoaa, mutta nämä, mitä näkyy siellä aamuyön aikana, ne on niin himmeitä tähtiä, että siinä oikeastaan kyllä tarvii kaukoputken, että sitä pystyy seuraamaan niistä paljansilmin sillä tavalla. Näitä Aldebaran olisi ollut riittävän kirkas paljansilmin tai kiikarilla katsottavaksi, mutta se on todella vasta sitten 8 jälkeen aamulla, että sitä ei sitten pimeältä taivalta ainakaan Suomesta näe.
Tuo Aldebaranhan on häräntähtikuvion kirkkain tähti.
Kyllä joo, se on. Ja sehän näkyy tuolla sitten myöhemmin talvella, niin sehän näkyy komeasti tuolla taivaalla, mutta tänne juuri tähän aikaan vuodesta niin se tähdistö sitten nousee tuolla aamuyöllä ja näkyy sitten sillä aamutaivaalla.
Syyskuussa on muutakin mielenkiintoista tämmöistä vähän poikkeavaa, nimittäin on täydellinen kuun pimennys syyskuun loppupuolella 28. päivä aamuyöllä.
Joo, sekin on tämmöinen, mikä vaatii sitten vähän aikaista herätystä. Se on juuri siellä aamuyöllä ja se loppuu sitten siellä auringon nousuun ja kuun laskuun. Me nähdään Suomesta kyllä kokonaan se täydellinen vaihe, mutta jos sitä ihan viimeiseen saakka haluaa nähdä, niin Suomesta sitten jää ne osittaiset vaiheet ja kuun puolivarjopimennykset näkemättä sieltä lopusta, kun kuu on laskenut taivaanrannan alapuolelle, mutta kokonaan se täydellinen vaihe kyllä näkyy ja se tietysti on sillä tavalla hienosti siellä matalalla läntisellä taivaalla, että sitä on helppo katsoa sinne, mutta tosiaan se vaatii sen, että sitten jaksaa aamulla herätä riittävän aikaisin sitä katsomaan, että siellä täytyy sitten 4-5 aikaan jo olla kukkumassa.
Tämä on siis 28. päivä syyskuuta vasta. Täytyy tietysti toivoa, että silloin on kirkas taivas, että se näkyy se pimennys sieltä.
Näinhän se on, ja nyt tässä kun syksyä mennään eteenpäin, niin yhä enemmän näitä pilvisiä jaksoja sattuu, ja sitten kun mennään tuolla lokakuulle, marraskuulle, niin pahimmassa tapauksessa seuraavan kerran selkeää taivasta näkee joskus sitten helmikuussa, niin kuin tässä viime vuonna taisi olla tämmöinen varsin pitkä ennätyspitkä pilvisyysjakso, mutta toivottavasti siellä nyt syksyllä edes muutamia tämmöisiä selkeitä ja hienoja öitä tulee, koska nimenomaan tämä syksytaivas on se monille kaikkein tutuin, koska se näkyy suunnilleen samannäköisenä aina kun pimeys tulee. Ja sitten kun maassa ei ole vielä lunta, saattaa olla, että lehti ei enää ole puussa, niin taivas on oikeastaan niin tumma kuin se ikinä voi joltain paikalta nähtynä olla. Ja sen takia sitten nimenomaan syksyllä näkee taivaalta kaikkein himmeimpiä kohteita, mitä ylipäänsä sitten siltä havaintopaikalta pystyy näkemään.
Tässä professori Markku Poutanen paljasti tähtitaivaan tapahtumat syyskuussa, eli tähtitaivaalla on aina tarjottavana jotakin mielenkiintoista, jos se vain on näkyvissä. Kannattaa aloittaa tähtiharrastus viimeistään nyt. Tiede ykkönen lähetetään taas ensi viikolla tiistaina ja perjantaina, joten kuulemisiin ensi viikkoon ja hyvää viikonloppua.